тады.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Қадірменді әлеумет, ендігі кезекте Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суреттің тарихы жайлы сол кездегі қазтақтың директоры Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді.
1986 жылы Алматыдағы нөмірі 1-ші тергеу изоляторының бастығы болған Сайдат Султанов желтоқсан оқиғасында құрбан болғандардың саны 1-2 ғана дейді.
Қазіргі қазақ жастары желтоқсан оқиғасы жайлы не біледі? Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнаманы назарларыңызға ұсынамыз.
Еркін интернет үшін қозғалысы қабылданғанына жарты жыл болған интернетті реттеу туралы заңды кері қайтаруын талап етуде.
Қадірменді әлеумет, енді осы және өзге де ақпараттар жайлы толығырақ. Желтоқсан оқиғасына қатысқандардың сотынан түсірілген әйгілі суретті газетте жариялағаны үшін бірнеше адам Колбиннің кезінде саяси қуғынға ұшырады. Солардың ішінде Советтік Қазтаг агенттігінің басшысы Жұмағали Исмағұлов та бар. Сотта қасқайып тұрған Қайрат Рысқұлбеков пен тағы да үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген олардың суретінің тарихы жайлы Жұмағали Исмағұлов Азаттық радиосына баяндап беруге келісті.
Оның айтуынша желтоқсан оқиғасын сол кезде КГБ мен Қазақстанның орталық комитеті жіберген хабарлар негізінде Мәскеудегі ақпарат орталығы Алматыда нашақорлар мен қоғамға қарсы топтар қарсылық танытты деп қысқа ғана хабар таратқан. Ал сурет авторы Юрий Беккер бұл тақырыпта сөз қозғаудан әлі күнге дейін жүрексінеді. Толығырақ тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Жұмағали Исмағұлов өз әңгімесінің басын бір ғана суреттің кесірінен қызметтен қуылғанынан бастады. Оның сөзіне қарағанда сол кезде Қазақстандағы ақпарат тарататын жалғыз ғана Қазтаг агенттігінің өзі Қазақстанға жаңа басшының келгенін басшыны тағайындаудан 10 минут бұрын ғана білген.
Жалғыз сол ән сурет үшін ғана жазаландым мен. Мына газетте сурет шыққан. Ол енді өйткені аналардың бірі ең осал жеріне тиетін нәрсе еді ғой енді. 17-сі күні пленум болды желтоқсанның. Орталық комитеттің пленумы болып Қонаев босатылды қызметтен. Соның орнына Колбин деген адам келді. Мен ол кезде сол Қазтагтың директорымын, жоғарғы кеңестің депутатымын, және орталық комитеттің мүшелігіне кандидатпын. Мен ал хабарды беретін адам, суретін салып ана келген адамның газетке беру керек, сонда мен білмеймін, кім екені, кім келетін, деп 10 минут қалған кезде ғана мен хабарландым. Тілшілерімізді, үлгі фотокорреспондентіміз бәрін алып келіп, жаңа дайындап қойғанмын.
Сұхбаттасымыз 1986 жылы алаңда болған оқиғаны өз көзімен көрген қалпында әңгімеге келіп, оқиғаның ертесінде қалай өрбігеніне де тоқталды.
Таңертең қызметке келіп отырғанымда менің бір қызметкерлерім, онда да бір фотограф. Анау алаңда студенттер жиналып жатыр деп, барып өзім көрдім сосын. Үй жиналып отыр, басқа әңгіме жоқ. Қайтып келсем, адам біраз жиналып қапты. Сосын түсіп барып көрдім. Бірақ ол кезде ештеңе басқа айқай жоқ, бірақ жиналып ашулары бір жастың қазақ балалар сол дабырласып жатыр екен. Кешке қызметтің аяғына дейін келдім, бірақ сол кезде уже жұрт жиналып демонстрация айналып, алаң толып, қарсылық білдіріп жатыр. Сол кеш сонымен өтіп, Мәскеуге екі каналмен барады болды. ЦК арқылы, КГБ арқылы барады. Сол жақтан естіп, олар енді хабар болып отырған шығар, сол тастың генерал директор маған звонит етті, не болып жатыр деп. Не болатынын білмеймін, бірақ әйтеуір студенттер осындай бір жиналып, алаңда трибуна орнатып, айқайлап жатыр. Қазақ басшы деген студенттер айқайлап сондай. Ертеңгі көшеменен демонстрация басталды.
Жұмағали Исмағұлов сол кезде Қазақ Совет Министрлер Кеңесінің басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жедел жиналыс ашқанын айтады. Жұмағали Исмағұлов сол жиналысты алаңдағы жастардың қырғынға ұшырағанын білген.
Жиналысқа шақырды мені. Сонымен председатель өткізіп жиналысты. Осындай жағдай болып жатыр. Сондықтан бірінші сендер өздеріңнің коллективтеріңе ие болыңдар. Бармасын, қосылмасын. Жас жұмысшылар араласпайтын жұмысшыларды сақтау керек ана. Тентек студенттер деген пікір сол енді страшный нәрсе ғой енді бізде. Менің не болғанын білген жоқпын. Оннан кейін тек сразу келіп артында министр коммунальный хозяйство танысып тұрды. Шәке не болды? Ана жақта не болып жатыр? Ол жақ бітті, қуып тастады бәрін деп тасталқан шығарды деді. Енді сол жерді тазартып жатыр деп естігеніміз. Түні бойын қырып тастаған, одан хабарымыз жоқ біздің. Әйтеуір олардың барлығын қуып жіберді деді.
1986 жылғы Қазтагтың директоры қызметінде болған Жұмағали Исмағұловтың әңгімесінен белгілі болғандай, Қазтаг тек қана ресми ақпарат таратумен шұғылданған. Алайда Мәскеу Мәскеудегі орталық ақпарат агенттігінің тапсырмасымен түсірілген сурет қазақ басшылардың түбіне жеткен.
Бізден ешқандай хабар болған жоқ. Мен бірақ суретке түсіріп алайын деген адамдарымды милиционерлер ұстап алып, анасын просвечивать етіп түсіріп кетті. Хабар берілген жоқ. Артынан ЛГЦК КБС-тің комиссиясы шығып, сол енді осының айналасын дегенде кәдімгі официальный партийный шаралар қолданылып, жиналыстар өткізілді басынан. Сонда ешқандай әңгіме жоқ, біз официальный хабарды ғана беріп жүрміз. Сонымен жарты жыл өтті. Сол кезде біз оған дейін уже екі процестен хабар бердік соттың. Соттаған сонда маған ана Верховный соттың төрағасы звонит етеді. Осында үлкен процесс болайын деп жатыр. Ұсталғандар кінәлілердің түрмеде ұйымдастырған біреуіне сот болады дейді. Вот сол жөнінде хабар беру керек газетке. Жарайды, хабар береміз деп баяғы тапсырма бердім. Сосын екінші тағы бір сот болды. Бір сондай сол листовка таратып жүрген Сәбитова деген әйел. Сөмкесінде листовкалар таратып отырған ұстап. Сол жөнінде хабар бер. Сот болады деп үшінші рет маған хабарлады. Дайындап қойған. Сосын ондай хабардың барлығын мен тасқа хабар беремін. Үшінші судебный процесті бердік 16-сына. Алып келді, өлтірген Қайрат Рысқұлбеков деген бала, соның қасында төртеу, өзі бес адам. Сөйтіп соның барлығын дайындап газет шыққан. Кішкентай ғана иззалы суда деген хабар.
Сол кезде арнайы жиналысқа салынып, қызметтен қуылған Жұмағали Исмағұлов 1992 жылы ақталғанын айтады.
Тағызбынып қылды, Ахмет Алиев Амангел дейтін жігіт завсекторын пече. Демекен мұнау сурет қайдан шықты дейді, қайдағы сурет? Облыстық газеттерді. Кешегі сот бір жоқ, біз сурет процесінде шықтындай сурет бірген жоқ. Газеттіңізді көрдім, мен газетті көрген жоқ, көресім, действительно сурет шыр әлгі біздің хабарымыздың астында. Фотохроника тас сот процесінде 5-7 тұр. Қаптаған адам әржан. Сөйтсін мен ол Беккер деген бала, Ибрей Балас қазір Каспырадыра жүр. Сол барып түсіріп алыпты. Адау Беккер қайтам, қайдан алдың суретісі, мне позвонили из ТАСС, из Патахроники ТАСС позвонили, и прислать снимок дейді, архиві деген өздерінші. Мұнау қайдан шықтырысым, Алматының екі газеті сол 17 күні шықпай қапты. Сосын ертеңінде хабар неге бермедіңдер деп, бізді жазалайды деп, сол бағана фотохроникаға келген, ой, мұна сурет жақсы екен, мұнаны беріңдер деп, фотохроникадан заң главный редактор оны беріп жіберіпті. Мен ана жақта жиналыста отырмын, оны білмеймін. Кеше сол газет шығып кеткен екен, сол бойынша есім шығарып, шақырып, қайта-қайта. Сағат түс боп қалды, ертең сағат 10-да суббота күні. Бюроға келді, анау главный редакторым да сол фотохрониканың бастығы келсін, орынбасарымды алып кел, ертең внечерде бюро болады дейді маған. Ойлаған жоқ бұндай болады деп. Біз оны фотохроникам берген жоқпыз, газеттерге біз берген жоқпыз. Тасқа әзірлеген для архива суретті алып кетіпті деп, объяснить етіп, сол жерде бар білдім. Мен әйтеуір сол бойға оралып қызметтен кеттім. Мен сол ғылыми жұмысқа барайын деген жібермеген, зорлап мен қазақ әдебиетіне жіберген. Онда бір екі жыл істегеннен кейін ақыры сол одан да кеттім. Сөйтіп жүріп сол 92 жылы Назарбаев бірінші секретар болған кезде сол мені мәселемді қайта қарап, ана қабылына бұзып мені ақтады.
Қайрат Рысқұлбеков пен тағы үш жігітке үкім шығарылған кезде сот залынан түсірілген суреттің авторы сол тұстағы советтік қазақ тілшісі Юрий Беккер 22 жыл бұрынғы суреттің тарихы жайлы айтудан әлі күнге дейін бас тартып келеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазақстандық ұлт зиялылары биліктің уәдесінен кейін аштық акциясын өткізбейтін болды.
Құран сүрелерінің дыбыс таспалары экстремистік тізімнен шығарылды.
Қытай мен Қазақстан атом энергиясы саласында ынтымақтастық құрмақшы.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы азаматтардың жеке өміріне араласпау заңы журналистік зерттеуге нүкте қояды деді.
Кабулдағы жарылыс кемінде 8 адамның өмірін қиды.
Пәкістанның орталығындағы жарылыстан кемінде 15 адам қаза болды.
Ең кішкентай ел Науру Абхазияның тәуелсіздігін мойындады.
Қытай ғаламдық жылыну келіссөзі тығырықта деді.
Қызыл крест талибандар қолындағы тұтқындарға барды.
Обама сәуір айында Назарбаевты қабылдайды.
Бағдат орталығындағы жарылыстан адам шығыны болды.
Қымбатты тыңдарман, енді 90 тақырыбына байланысты хабарларымызды одан ары жалғастырсақ. 1986 жылы орын алған оқиғаның куәгерлері жастардың бас көтерілуіне сол кездегі советтік билік кінәлі дейді. Олар жастарды алаңнан кетіру үшін биліктегілер барлық шараларды қолданғанын айтады. Тергеу изоляторына айдалған арал түрмеге сыймайтын болғандықтан оларды қала сыртына апаруға тура келді деп отыр.
Ал сол жылы Сейфуллин көшесінде орналасқан нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Саидат Султанов жастарды құқық қорғау қызметкерлері соққыға жыққанымен құрбан болғандардың саны бір екеу ғана дейді. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Желтоқсан оқиғасына қатысқан Шора Қарабаев жастарды өз пікірлерін айту үшін алаңға баруға үгіттеген екен. Бірақ ол алаңда жазықсыз соққыға жығылып жатқан жастарды көргеннен кейін қарсы күресуге шақырған. Сол себепті ұйымдастырушылардың бірі ретінде 6 жылға бас бостандығынан айырылған ол мерзімінің 3 жылын өтегенін айтады. Оның сөзіне қарағанда 82 адамға орталық комитеттің ғимаратын басып алмақ болды, көліктерді өртеді деген жала жабылған. Шора Қарабаев құқық қорғау қызметкерлері көтеріліске қатысқан жастарға іздеу жұмыстарын жоғарғы оқу орындарына барып жүргізген.
Алаңға бара жатқандарды мен қолпаштайын, бір мен жарты сағат алаңда ұрандатып, айқайлап, демократ үшін шықты. Мен таяқ жеді, қудаланды, қамалды, бәрін ана 850 адам бәр тізімде жазып тұр қамалғандардың өзі. Тауға далаға түрді ұрып сабап шашылады қарға, машинені шығады, алаңнан кетіру керек қой. Ұрып сабаған қаланың ішінде қайтадан қайтып келеді. Сонда машинеге тиеп айдап отыр.
1986 жылы нөмірі бірінші тергеу изоляторында жұмыс жасаған Арал босатылған 30 шақты камераларға жастар сыймай кеткенін айтады. Олар жастарды изоляторға үйлеріне 3 күн бойы қайтпастан қабылдауға мәжбүр болған. Оның айтуына қарағанда, сол күні жоғары жақтан түрменің бірінші қабатын босатыңдар деген бұйрық келген.
30 шақты камераны босатып қойдық. Камераның ең кішкентай да 10 шақты адамға кіргізіп отырды. Соның ішінде мен Қайрат Орысбековті көрдім. Следовательдер тергеп, денесі кінәсі жоқ деп дәлелдеді. Жарты сағат, бір сағаттың жобасында ұстап шығарып жіберді. Сол түрмеде бір жарым айдай жатты. Қайрат Орысбековке өлім жазасын кесілтігінде естідім, бірақ артынан мен сотталып баратырмын деп қуанып айтқанда есіткенім бар. Біз сол үш күн бойы үйге бармай сол жастарды қабылдамай болдық.
Ал нөмірі бірінші тергеу изоляторының бастығы болған Саидат Султанов жастарға ешқандай күш қолданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда жастар спирттік ішімдік қолданған деген шындыққа жанаспайды. Өйткені ол сол күні жастарды изоляторға қабылдаған кезде олардың арасында ішімдік ішкен адам болған жоқ дейді.
Жоқ болды ішінде. Бір кісі манағы мас болса, доғдырлар айттыр еді, мас болды деп. Ани өзім сәтіліне қарады. Қолыңыз шешіндер деді. Ондай болған жоқ. Өлгені қазіргі сені белгілі болып тұр. Бір екі кісі өлді, который по радио в то время айтқан. Одан басқа кісілер өлген жоқ. Агар өлсе қазір демократия ғой. Мына тақта айтып, қазіргі сен жүреді. Декабрь событияда менің балам өлді, менің балам өлді.
Парад көздеріне қарағанда 1986 жылы 2000-нан аса адам құрбан болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумы өтті. Орталық комитеттің бірінші хатшысы Дінмұхаммед Қонаев қызметінен алынып, орнына осыған дейін Ульяновск облысының партия комитетінің бірінші хатшысы Геннадий Колбин қойылды. Қазақстанды басқару қалыптасқан әдіс бойынша шешілген еді, бірақ бұл жолы жергілікті халық оған көне қойған жоқ.
Қарсылықты қазақ жастары бастады. Тарихта желтоқсан көтерілісі деген атпен қалған оқиға қатысқандар саяси тұрғыдан қуғындалды. Ал сол кезде дүниенің есігін жаңа ашып жатқан балалар бүгін 23 жастағы азаматтар. Олардың желтоқсан оқиғасы жайлы не білетіндіктер туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы сауалнама жүргізген еді. Енді тілші хабарына құлақ түрсеңіздер.
Біз сұхбаттасқан жастардың көпшілігі бүгінгі жастарға желтоқсан оқиғасына қатысқандардың патриоттық сезімінің биіктігі үлгі боларлық дейді.
Желтоқсан оқиғасы 86 жылғы негізі жастардың көтерілісі болып есептеледі. Өзім сол жастардың сол кездегі қайратына, қазақ деген ұлтшылдығына өте разымын қазіргі кезде. Солардың арқасы ғой біздің қазір тәуелсіздік алып, оған өте қуаныштымын. Мысалға қазір мен қазақпын деп өзінің ұлтын, өзінің яғни елін, халқын, отанын қорғайтын жастар енді көп кездесе бермейді деп ойлаймын негізінде. Ол кездегі жастар мен қазіргі жастарды салыстыру өте қиын да, мен ойымша. Сабира, мысалға Қайрат, солар мысалға шығып сол кезде өздерінің қазақ екендігін, өздерінің ұлтшыл, намысшыл екенін бұрынғы ата-бабаларының қорғап алып берген жерін, елін осылай сақтап қалуға атсалысты. Оларға басым деп алғысын білдіремін өзім қазақ ретінде.
Сол кезде жастардың ойында бір мақсат болды. Мемлекеттің елі қазақ болып отыра, сол елге басқа ұлттың өкілі басқарса онда не болады? Олар негізі сол Колбинді алышын шықты ғой. Егер де біздің Қазақстанда орыс басқарып отырғанда онда не болар еді? Менің ойымша олардың арманы орындалды. Бірақ қазір ұрпақ соны білмейді.
Кезінде біздің өзіміздің жеріміз үшін, еліміз үшін 86 жылы талай мықты-мықты кісілер кетті ғой осы жер үшін, ел үшін деп.
Желтоқсан оқиғасы шындығы ашылмаған тарих деген келесі сұхбаттасымыз сөзін былай сабақтайды.
Біз білеміз, әлінгі дейін тарихи шындық толыққанды ашылмады деген мәселе көп көтеріліп келе жатыр ғой. Соңғы сосын ал бізде қазір саяси оқиға елімізде қандай ахуал алып бара жатқаны баршаға мәлім. Бұл тұрғыдан әрине тарихи шындық бәрібір де ашылуы тиіс. Ұлт зиялылары да әлі де бұл мәселені көтеріп келе жатыр. Жас ұрпақ ретінде бізде желтоқсан оқиғасының тарихи шындығы ашылып, сол кезде сол қазақ жастарына қарсы шыққан азаматтардың бәлкім кешірім сұрауын да талап ететін шығармыз.
Жастардың арасында 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы мағлұмат аз таралғандықтан ашылып сұхбат бере алмайтындықтарын айтқандар да болды.
Біз онша толық мәлімет жоқ та бізде. Біз білеміз, Тұрар Рысқұлбек соны ғана естіген ішіндегі бір ақ адам.
Ақпараттар онша байқамадым негізінде. Бірінші интернеттерден байқадым.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Женіс қызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосында жарық көрген үстіміздегі хабарлардың толық мәтінін azattik.org сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ Азаттық радиосы 90 оқиғасына 23 жыл толуына орай бірқатар мақалалар тізбегін ұсынады. Қысқа құлақтандырудан кейін бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Желтоқсанның 15-і күні еркін интернет үшін қозғалысы мен өзге де интернет саласының мамандары қабылданғанына жарты жыл болған интернетті реттеу туралы заңды кері қайтаруын талап етті.
Олардың айтуынша аталмыш заң елдегі интернеттің дамуын тежеуде, десек те бұл ұстаныммен келіспей отырғандар да жетерлік. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Сейсенбі күні аталмыш қозғалыстың астына біріккен бір топ жастар осы жылдың жазында қабылданған интернетті реттеу туралы заңның елдегі интернет бизнесінің дамуына тежегіш болып отырғанын айтып, заңды кері қайтаруды талап етті. Қозғалыстың үйлестірушісі Ұлан Шамшиттің айтуынша, заң интернетті қолданушылардың құқықтарын таптауда.
Біріншіден, интернет қолданушылардың сапасының санын арттыра алмай, және де заң кесірінен көптеген мысалы ойлар қазір интернет сайттарда жоқ. Келген сайт алып қарасаңыз, мына заңға дейін, сосын заңнан кейінгі сайт саясат өзгеріп кетті. Сол кейбір ашты сондай сұрақтар көтерілмейді. Ана зона кезіпті мысалы соңғы кезде байқап отырмыз, сол модератор өзі сол оларды алып тастайды жазғандардың адамдардың. Мына саяси тақырыпқа жазатын сайттар қазір өте қатаң бақыланып отырғыда.
Оның айтуынша интернеттік қызмет көрсету саласының бір ғана компанияға тәуелді болуы сапасын нашарлатуда.
Қазір мысалы интернет провайдер тек Қазақтелеком ғана. Қазақтелеком монополист ретінде өзінің бағасын қояды. Сапа соған жоғарламайды. Соған қарсымыз. Неге мысалы басқа бір компанияға телекоммуникациялық нарық несіне кірмеске? Өйткені мына жақсы бәсекелестік кезінде сапа да артады, баға да түседі.
Дейді Ұлан Шамшит. Естеріңізге сала кетейік, ақпараттық коммуникациялық желілер мәселесі туралы кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заңға президент Нұрсұлтан Назарбаев осы жылдың шілде айында қол қойған болатын. Азаматтық қоғам өкілдері тарапынан үлкен сынға ұшыраған заңды сол кезде сынаушылар көп болған еді.
Таяуда Жас Алаш газетінде бір адамның жазған пікірін бойынша соның адресін бізге іздеп келді. Мына адамды табыңыздар. Бұл ұлтаралық араздықты қоздырып отыр деп. Әйтпесе өздеріңіз жауап бересіздер дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, редакция күніне 10 шақты, 100 шақты қат келеді. А сол қатта жазған адамның қатын жолдан ұстап алып, мынау қатта осылай деп жазыпты деп сол үшін соттаса қалай болады? Мына интернеттегі түсініктемелерге берілетін жағдай да сол.
Деген еді Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Бұған қоса аталмыш заң қабылданған тұста көптеген сарапшылар елде интернет бизнес саласында бәсекелестік жоғалатынын, интернет қызмет ақысының қымбаттайтынын да болжаған еді. Әйтсе де сайт жасаушы Аршат Оразов заң қабылданғалы бері жарты жыл өтсе де ешқандай өзгеріс байқалмағанын айтады.
Іс жүзінде еш нәрсе көріп отырған жоқпын. Мен мысалы өзім бірнеше жылдан бері айналысып жүрмін бұл іспен. Бағалар түсті, шыны керек. Өйткені қазір істейтін адамдар көп, және кризисте кішкене әсерін етті оғанда. Мысалы менің бұрын істеп жүрген бағаларымнан қазір 2-3 есе төмен баға қарасам жүрмін қазір.
Қазақстанның интернет қауымдастығының атқарушы директоры Александр Ляхов заңды қайтару жайлы бастама көтеріп отырған қозғалыс мүшелерімен келіспейді. Оның пікірінше, аталмыш заң елдегі интернет жағдайына қалай да бір әсер ететіндей соншалықты ықпалды заң емес.
Абсолютно бред.
Мұның бәрі сандырақ. Мен олардың әлдеқайда қабылданған заң туралы не үшін айғай көтеріп отырғанын түсінбедім. Бәлкім саяси ұпай алу мақсатында жасап жатқан шығар. Ал заңға келер болсақ, мен жаздақ бұл заңның түк пайдасы жоқ екенін айтқан болатынмын. Мұндай заңның кімге не үшін керек болғанын өз басым түсінбедім. Бізде интернет сайттар 2001 жылдан ақ ақпарат құралдар қатарына кірді емес пе? Веб-сайт ұғымын интернет ресурспен ауыстырды. Одан не шықты?
предприниматель. Поменяли слово веб-сайт на интернет-ресурс, что от этого изменилось?
Дейді Александр Ляхов, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадырмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Жаңа жылдан бастап қазақстандықтар дәрігерлерді үйге интернет арқылы шақыра алады. Бұл денсаулық сақтау министрлігінің тапсырмасы бойынша жасалған ақпаратты танымдық веб-портал арқылы жүзеге асады.
Оған қоса қазақстандықтар денсаулық кітапшасымен қабылдауы қажет медициналық препараттар туралы ақпаратты да осы веб-парақшадан тауып білу мүмкіндігіне ие болады. Бұл дәрігерлердің жұмысын жеңілдетуге бағытталған. Алайда дәрігерлердің өздері де тұрғындарды мұндай шараның іске асуына күмәнмен қарап отыр. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің infohealth.kz ақпаратты танымдық веб-порталы 2007 жылдан бері қызмет атқарып келеді. Салауатты өмір салты, медициналық қызмет және жалпы медицина туралы қол жеделілік және мүмкіндігінше толық мәлімет беру порталдың мақсаты. Сондай-ақ онда мамандарға сұрақ қоюға және оған мамандандырылған жауап алуға мүмкіндік беріледі. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша жаңа жылдан бастап бұл портал денсаулық сақтаудың бірыңғай жүйесімен бірігіп тұрғындарға электронды қызмет көрсете бастайды. Яғни қазақстандықтар интернет арқылы емхананы ауыстыру, дәрігердің қабылдауына жазылу және дәрігерді үйге шақыру мүмкіндігіне ие болады. Сондай-ақ бұл электронды порталда әр адамның денсаулық кітапшасында табуға болады. Тіпті науқас қабылдауы қажет препараттар туралы ақпаратта сонда жазылады деп жоспарлануда. Алайда дәрігерлер мұндай жобаның іске асуы ақылға сыймайды дейді. Дәрігер кеңесші Гаухар Ткаченко бұған өте үлкен қаражат қажет болады деп есептейді.
Негізі мұндай жоба болуы керек деп есептеймін. Алайда біздің ел капиталистік ел емес. Оны іске асыру кезінде үлкен қиыншылықтар туындайды. Қаржы мәселесі тағы бар. Дәрігерлер науқастарды көптеп тартады, сол арқылы ақша табады. Алайда ол емнің сапасына кім жауап береді? Бұл жоба әлі біраз уақыт жоспарланады, енгізіледі. Қиялға жайып нәрсе ғой бұл.
Дәрігерлерді интернет арқылы шақыру туралы қала тұрғындары қандай пікірде екенін білу мақсатымен Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Жауап берген азаматтардың барлығы дерлік мұндай жобаның іске асуына күмәнмен қарады.
Заман солай, ол интернет жұмыс істеу керек, оларда соның бәрі іске асу керек. Өйткені біз енді дүниеден қалып қоламаймыз ғой. Бірақ енді оның ар жағында олар қалай оны істейді, не істейді, қалай емдейді, қанша біздің қалтамызды қағады, кім біледі оны? Мен мұнда профессормын, алатыным 50 мың. Мен тек қана сол қалтамды қағатын үшін ғана мен сол интернеттен бәрібір оларды шақырмаймын да хабарды бермеймін. А бұлай енді жағдай жақсыларға жақсы шығар.
Дұрыс болады жаңа, но мүмкін жылға аласын. Бір дәрігер жақсы болса, оған түгел жазылады, оны түгел шақырады. Ауыл дәрігер уақыты қалай болады? Оны үлгермейді. Басқа дәрігерлер жұмсыз қалады. Мен соны ойлаймын. Ол мүмкін емес.
Интернет бізге келмейді дамыған жоқ қой ондайға. Оның үстіне қарапайым халықтың бәрінде үйінде компьютер жоқ қой. Интернетті көбісінде қосылмаған. Ол интернет қосылған жағдай бар адамдарға және жақсы шығар. Егер шынымен де осы шара жүзеге асылған болса, одан да жедел жәрдем шақыра салған жеңіл сияқты да. Интернетпен шақырғанмен ол қандай дәрігер, ол келе ма, келмей ма, ол хабарламаны ол алды ма, алмады ма, оны білмейсің ғой. Ол жауабы сразу келе ма ол күні түсті деген. Өліп қалғаннан кейін де келуі мүмкін ол.
Білмеймін, бізде үйде Қазақтелеком қосылған едік, ол Қазақтелекоммен интернетпен жұмыс істеуге мүмкін емес. Сондықтан оны ажыратып тастағанбыз. А қаншалықты ол интернеттен шақыра қойған жаңағы, оған тағы да ақы қосылады ғой. Жеткені бар, машинасы бар, бензині бар, ораштың еңбегі бар, уақыт бөлгені бар. Мен ойымша ол қазіргі осы күнде ол шешілетін шаруа емес деп ойлаймын. Оның болашағы жоқ.
Жобаны іске асыру туралы ақпаратты білу үшін денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанмен жауап беретін маман болмады. 2010 жылдың қаңтарынан бастап енгізілген қызметтер алдымен Астана қаласында жүзеге асады, ал кейін бүкіл Қазақстанда қамтиды деп жоспарлануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақтағайын, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және Мәншік Асаутай. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Аман, сау болайық.